Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Чому українці, які платять 20 різних податків, отримують за них одні з найгірших послуг держави? Що потрібно для того, щоб податки не придушували зростання економіки і їх вистачало на розвиток культури і науки, на освіту, інфраструктуру, охорону здоров'я і безпеку? Як з цим завданням поруються бельгійці і яким досвідом могли б вони поділитися з українцями? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Податки і що з них мають українці та бельгійці. З вами Марія Щур. Бельгія – країна, що відома своїми високими податками і водночас однією із найкращих в Європі системою соціального захисту. Хоча це й лунає дивно, але саме ця система оподаткування забезпечує пересічному бельгійцеві порівняно високі стандарти життя, благоустрій і соціальний комфорт. Адже соціальні виплати становлять у Бельгії понад третину усіх податкових відрахувань. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміць поцікавився деталями місцевої податкової системи і дізнався, що про неї думають самі бельгійські платники податків.
Щоб тут, у Бельгії, жити, треба платити. Так коротко пояснює бельгійський пенсіонер українського походження Михайло Галицький. Його 45-річний трудовий стаж в металургії забезпечив йому безхмарну старість та заслужений відпочинок. Власний просторий будинок, невеликий, але гарно впорядкований садок, автомобіль – все здобути працею, каже він. На величезний податковий тягар, яким Бельгія славиться на всю Європу і світ, пан Михайло ніколи не нарікав.
Більше ви заробляєте, більше ви податки будете платити. Тепер робітник, що працює, він залишає половину від своєї заробітку, 50% залишає для держави. Всі кричать, 50% забагато. Але не забудьте, що тут, що є, щоб жити, то треба платити. То є охорона для ваших, для старших років. То означає, що ви маєте соціальний захист. Не забудьте, що в це включається ваша пенсія, там, ваші лікарства, ваші лікарі, ну, ці всі організми, бо коло цього ще є другі організми. Ви маєте, може, оце приватні страховки так само. Ну, різні ці всі. Соціальна секуризація.
Каже пан Михайло, що мешкає у невеликому селищі поблизу міста Л'єж. Одразу пояснимо, кожен мешканець Бельгії є членом однієї з кас взаємодопомоги або так званих мютюелів. Вони частково фінансуються членськими внесками, але головним чином діють за рахунок податків громадян. Попри те, що Бельгія вважається однією з найбільш процвітаючих країн Західної Європи, вона ще й найбагатша на різного роду податки. Справді, коли зібрати разом всі існуючі податки, то вийде доволі довгий список, а подохідне оподаткування тут може сягати аж 50% і більше. Основний принцип бельгійської системи нарахування податків полягає у організації державою добробуту її платників, як у сенсі соціального захисту, медицини та освіти, так і щодо забезпечення громадян пристойними автомобільними шляхами, освітленням та очисткою вулиць, навчальними закладами та лікарнями. Як пояснює бельгійський експерт із податкової політики Філіп Дойкерц, мета оподаткування – це збір коштів від громадян, щоб розподілити це багатство в іншій формі і щоб всі могли скористатися ефективною системою соціального захисту.
Рівень оподаткування Франції, Бельгії, Швеції та інших скандинавських країн відносно високий. Рівень виплат на соціальну сферу також. Натомість це дозволяє цим країнам надати можливість своїм платникам податків скористатися високим соціальним захистом.
Каже експерт-податківець. Тобто, якщо у Бельгії людині треба зробити операцію, то це їй коштуватиме доволі дешево, адже головна частина фінансування надійде з каси взаємодопомоги, до якої платник податків регулярно відраховував частину своїх заробітків. Характерно, що саме Бельгія посідає перше місце у світі за рівнем податкових ставок для бездітних громадян, які отримують середню місячну платню. Згідно із даними Організації економічного співробітництва та розвитку, яка об'єднує 34 країни світу, бельгійці відраховують в державну казну аж 55,5% своїх прибутків. На другому місці – німці з майже 50% відрахувань. На третьому – угорці та французи з понад 49%. Для порівняння, офіційна ставка податку на прибуток громадян України, залежно від заробітку, складає 15-17%. Водночас, бельгійці розробили і систему повернення або відшкодування цілої низки витрат громадян до бюджету. Скажімо, кожна фізична особа, що отримує зарплату, може в своїй податковій декларації зазначити, що сплачує кредит за куплений будинок, тож держава має їй відшкодувати частку цих витрат. Так само, якщо бельгієць самотужки фінансує свою майбутню пенсію, держава змушена наприкінці року повернути цій людині частину відрахувань. Важливо й те, що рівень оподаткування в Бельгії залежить від розміру сім'ї. Чим більше дітей, тим менше оподаткування. Втім, бельгійський податковий експерт Філіп Дойкерц зауважує, що попри те, що громадяни його країни намагаються старанно сплачувати свої податки, нарікань на те, що вони надто високі, стає все більше. Не останню роль у цьому відіграють популістські заклики ультраправих політичних сил, що переконують людей, ніби вони почасти фінансують те, чого фінансувати не вартувало б. Натомість державі слід було б ретельніше та частіше роз'яснювати людям, чому податки такі високі і на що вони витрачаються, каже Філіп Дойкерц.
У Бельгії практично немає жодних педагогічних зусиль, щоб довести до свідомості платників податків. Ось скільки ви сплатили і ось для чого зібрані ці гроші. Якби людям краще пояснювали, що вони отримують взамін своїх податків, тобто добрі дороги, досконалу і недорогу систему охорони здоров'я і так далі, то й нарікань було б менше, і вони б краще знали, чому платяться податки.
Бельгійський пенсіонер Михайло Галицький тим часом зрозумів цю істину давно і без зайвих педагогічних зусиль місцевого уряду. Нерідко, зустрівшись із гостями з України, він чує заздрісні зауваження.
Бо деякі мені казали, ви маєте, пане Михайло, ви маєте дуже багато щастя, що ви тут в Бельгії. Бо подивіться, як ви живете. Яка ви можете так само жити, як і я на Україні. Тільки, щоб був порядок там на Україні, щоб були податки, щоб ви працювали нормально і все. Яка, а що ви робите? Ви гіндлюєте цілий час. Тут такого не існує. Я працюю, я плачу. Я дійду на мою пенсію, буду мати пенсію. Тут ви чесно будете працювати, чесно будете платити ці податки, вас залишать спокою.
Робить свою настанову українцям пан Михайло. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Податкова система України залишається однією із найгірших у світі. Крім всюдисущої корупції, її характеризують і складна система адміністрування та велика кількість самих податків. Дисбаланс податкової системи України створює і нерівномірні податкові навантаження, і як результат призводять до збільшення тіньового сектору економіки. Складна система адміністрування є джерелом корупції і не дозволяє пересічному платникові податків з'ясувати, на що саме ідуть сплачені ним гроші, зазначають фахівці. А докладніше про їхню роботу і про те, як виглядає зсередини податкова система України, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Після нещодавньої пожежі у Харкові, коли загинуло 8 людей, українці ще раз замислились, чи ефективно використовуються їхні податки. Адже пожежники технічно і професійно виявилися не готовими рятувати життя людей. А численні перевірки від пожежників, які вже стали притчею во язицях українських підприємців, як вони і підозрювали, не мають нічого спільного з міркуваннями безпеки, бо харківський об'єкт не виконував і мінімальних вимог протипожежної безпеки. Попри те, що українці сумирно платять одні з найвищих податків у світі. В Україні існує близько 20 податків всеукраїнського значення і до 10 податків місцевого значення. Вони не знають, куди йдуть їхні гроші. На зарплати і пенсії, на ремонт місцевих доріг і побудову освітніх закладів чи на збільшення соціальних виплат чиновникам і силовикам. Для порівняння, в Євросоюзі таких податків удвічі менше, але ЄС перебуває на першому місці у світі за виділенням коштів на соціальний захист своїх громадян. до 30% від ВВП, за даними агенції Євростат, в Україні це лише 8%. Особливо ця різниця помітна у сфері пенсійного забезпечення, що його українці фінансують з державного бюджету через пенсійний фонд. Про невідповідність між податками і віддачею від них в Україні пишуть серед інших експерти Київської школи економіки. За словами керівника школи Павла Шеремети, велика кількість податків і непрозора система їх адміністрування спричиняють корупцію і непрозорий розподіл бюджету на місцях.
Це не є кількість самих податків. Там є проблеми, але це я не думаю, що це є найбільші проблеми. Я думаю, що все-таки найбільша проблема – це недовіра до місцевих влад в Україні, до використання цих бюджетних коштів. По-друге, корупція, яка пронизує державу зверху вниз чи знизу вверх, практично на всіх рівнях, і в першу чергу щодо бюджетів, як і державного, так і місцевих.
Каже Шеремета у розмові з Радіо Свобода. Щоб дізнатися, чи доходять гроші за призначенням, потрібно змінити закон, який би забезпечив прозорість адміністрування податків. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі написав колишній міністр з надзвичайних ситуацій, а нині народний депутат України Віктор Балога. Нинішня влада присвятила велику увагу реформі податкової системи, але не у бік спрощення чи прозорості. Після набуття чинності з 1 січня 2011 року нового податкового кодексу система стягнення податків в Україні має вигляд трьох підсистем, які є у тісному взаємозв'язку між собою, зазначають у прес-службі Міністерства доходів і зборів. Це підсистема оподаткування юридичних осіб, підсистема оподаткування фізичних осіб і збори у державні цільові фонди. Після протестів та податкового майдану влада пообіцяла спростити податкову систему. Так міністр доходів Олександр Клименко на прес-конференції у грудні минулого року пообіцяв у році нинішньому менше втручатись у роботу бізнесу.
Кількість перевірок бізнесу знижена на 30%. Разом з тим, за рахунок об'єднаної податкової митного аудиту, ми значно збільшили ефективність. Міністерство проводимо спільні перевірки з органами фінансового контролю, що дозволить в меншій мірі відволікати бізнес.
Сказав журналістам Клименко. Він також пообіцяв зменшити кількість всеукраїнських податків удвічі. У цьому році серед планів міністерства також зменшення видатків на адміністрування податків і відповідно збільшення надходжень до державної казни, введення у дію змін до податкового кодексу, які передбачають зниження податку на доходи фізичних осіб тощо. Але колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник сумнівається, що чинній владі вдасться розв'язати ці проблеми, оскільки, на його думку, вона підходить до них із хибних міркувань.
Тут має бути абсолютно інша філософія закладена, якою Україна ніколи не керувалась. Мова йде про те, щоб під контроль потрапляли ті, хто не платять податки. Тобто розробка системи моніторингу, виявлення тих, хто не платять податки. Перші кроки були зроблені в тому плані в 2008 році, а через електронні декларації уряд отримав можливість виявляти не тих, хто уникає сплати. Але це невелика частина платників податків. А там, де податки сплачують, там забути дорогу мають.
Каже Пензенек у розмові з Радіо Свобода. Підприємці скаржиться, що влада нічого не зробила для того, щоб змусити платити податки тих, хто нині їх може уникати. Наприклад, олігархи, які виводять величезні кошти у податковий рай. Тож весь тягар податків падає на малий і середній бізнес, пояснює Павло Шеремета.
Країна практично не робила глибоких необхідних структурних реформ, які можуть різко збільшити надходження в бюджет. Ну, наприклад, половина економіки знаходиться в тіні, що її просто вивести на поверхню. Причому зробити це не адміністративними заходами, а зробити це економічними заходами, то очевидно, що і бюджет буде наповнюватися краще. Ті всі статті, які пізніше будуть йти на маленьку українця, і це включає освіту, охорону здоров'я, пенсійне забезпечення буде суттєво краще.
Говорить економіст. А поки великі українці на зекономлені на податках в Україні гроші купують розкішні вілли в Європі, податківці придушують маленьких українців, які намагаються збудувати нові підприємства з новими технологіями вдома, часом перекреслюючи цим безпекову та економічну політику тієї ж влади. Про це Радіо Свобода розповів власник невеликої одеської фірми з виробництва біопалива з рослинних відходів Ігор Коваленко.
Значим об'єми за енергетичну незалежність держави, наповнення скарбниці державної валютою, створення нових робочих місць із нічого. Як виробники біопалива, згідно перехідних положень податкового кодексу, до 2020 року ми звільнені від сплати податку на прибуток. Вони цього не знають і зараз нам зміняють несплату податку на прибуток. Вони намагаються довести, що ми не є виробниками біопалива. Майже весь відділ фінансових розслідувань одеської податкової зараз займається моїм підприємством.
каже бізнесмен. Ігор Коваленко нині захищає свої права у судах, а незалежні експерти наголошують, що за нинішніх умов, якими б високими не були податки в Україні, їх все одно не вистачатиме на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та забезпечення безпеки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Українська і європейські держави функціонують за різними принципами, тому і податки в них збираються по-різному, і призначені вони для різних цілей. Говорить старший економіст і член наглядової ради незалежної дослідницької організації «Кейс Україна» Володимир Дубровський. Досліджуючи питання управління і корупції, він доходить висновку, що українці не зможуть вплинути ані на кількість податків, ані на їхнє використання, допоки не усвідомлять, що це не державні, а їхні гроші, і не почнуть їх рахувати відповідно. Коли ми готували цю передачу, то перше, що кинулося в очі, це ставлення людей до податків. Бельгійці відчувають себе власниками своїх податків. Вони знають, скільки вони сплачують податків державі, і вони відчувають, що вони мають вплив на те, як ці гроші використовує держава. Чому цього немає в Україні?
Це природа всієї держави. Насправді, дуже важливий принцип, за який боролися багато століть люди в Європі, це немає податків без представництва. Цього почався справжній капіталізм. Тобто люди почали керувати своїми податками, які вони сплачують, і відтоді вони змогли взяти під контроль державу. Бо держава від початку взагалі всюди створювалася однаково. Це був картель таких первісних бандитів, ракетирів, які просто утворили собі кругову поруку для того, щоб системно грабувати населення. Не було в них на меті забезпечувати населенню якісь блага. Вони це робили тільки за логікою так званого стаціонарного бандиту, бо якщо вони не забезпечують ці блага, то їхні ж власні надходження виходять менше. Натомість сучасна держава, така як існує в країнах Європи, це держава, яка належить людям. Звичайно, вони теж не мають досконалих механізмів контролю за цією державою, але зрештою вона працює на людей. І тому люди, по-перше, знають, на що їхні податки витрачаються. По-друге, вони можуть впливати, хоча посередковано, на те, який розмір податків з них збираються. І відповідно витрачання податків в тих державах дуже прозоре, воно дуже контрольоване. Держава весь час виставляє всі свої документи на публічне обговорення, і там не може бути такого, щоб, скажімо, бюджет прийняли за 10 хвилин, щоб люди не знали, куди йдуть податки, щоб державні закупівлі робилися в непрозорий спосіб. Хоча теж трапляються скандали, але вони є скоріше одинокими, і з них робляться дуже суворі висновки. Натомість в таких країнах, як Україна, податки збираються, витрачаються вони непрозоро, значну частину їх дійсно розкрадають. Насправді, головна мета збирання цих податків для тих, хто при владі, це власне збагачення, а також підтримання своєї влади за рахунок такого собі відкупу від тих, хто може цій владі загрожувати, в тому числі і на себе.
Багато українців переконані, що вони особисто платять низькі податки в порівнянні з європейцями, а бюджет наповнюється за рахунок великих компаній, які належать олігархам, а ті виводять свої гроші у офшорні зони, тому грошей в бюджеті не вистачає. Що у цьому переконанні, на вашу думку, відповідає дійсності?
По-перше, не відповідає дійсності те, що прості українці не сплачують податки. Просто система влаштована таким чином, що в них створюється ілюзія, а також і у іноземних спостерігачів, які приїжджають до України, створюється така сама ілюзія, що оскільки в нас податок на доходи громадян доволі низький, він становить 15-17%, а натомість в європейських країнах і в Сполучених Штатах верхня межа цього податку досягає 50%, в деяких країнах зараз, як у Франції, більше відсотків, то в тих країнах люди сплачують більше податків. Насправді, в Україні сплачується дуже багато податків непрямих. Є ПДВ, більше роки коло товарів, ніж в європейських країнах. Є дуже великі нарахування на фонд заробітної плати, які теж сплачуються за рахунок того самого робітника, тільки вони сплачуються роботодавцем від імені робітника. Робітник цього не знає. Є акцизи, є імпортні мита. І все це разом становить десь 60% всіх податкових надходжень. Ілюзія утворюється тому, що ці податки перераховують не безпосередньо громадяни, а їх перераховують компанії, бізнеси, які виступають так званими податковими агентами. Тобто, якщо ви, скажімо, в магазині сплатили ПДВ, то ви тільки на чеку можете, якщо дуже добре придивитися, побачити, скільки ж ви насправді сплатили податків. Податок цей перераховує за вас магазин, а також всі ті, хто постачає до цього магазину, їхні постачальники, так по всьому ланцюжку. І тому утворюється така ілюзія. Це створено частково навмисно для того, щоб люди не розуміли, що насправді це вони утримують цю державу, не олігархи. Олігархи, звичайно, ухиляються від сплати податку на прибуток і інших податків, вони різні схеми мутять, це все так. Але ми ж хочемо, щоб держава працювала на нас, тобто ми маємо сказати, що це ми її утримуємо, ми знаємо, скільки ми сплачуємо, і ми вимагаємо того, щоб наші гроші розподілялися прозоро, на користь суспільству в цілому і з користю для нас.
Які головні принципові кроки потрібно зробити для того, щоб ці гроші поступали туди, куди вони мусять надходити, щоб вони сплачувалися справедливо і щоб їх вистачало?
Ну, щоб їх вистачало, треба, аби з одного боку держава все ж таки належала людям, а з другого боку, щоб ці люди вимагали від неї створення умов, а не перерозподілу. Бо якщо держава належить цим бандитам або тим, хто від них походить, і вони цю державу використовують для власного збагачення, то не вистачить ніколи, бо їм ніколи не вистачить. З іншого боку, в Європі є та сама проблема, бо держава надто опікується перерозподілом, надто опікується тим, щоб усім створити достойні умови життя, незалежно від того, чи працюють вони чи ні, чи роблять вони внески до бюджету чи ні. І знов-таки виходить так, що в багатьох країнах Європи не вистачає податків для того, щоб утримувати державу. Насправді, якщо люди самі усвідомлять, що, по-перше, це держава їхня, і вони можуть і повинні вимагати того, щоб вона витрачала ці гроші на їхню користь, а по-друге, що вони від неї хочуть не того, щоб вона від багатих відібрала, а бідним віддала, а того, щоб вона створила такі умови, за яких збагатитися можна тільки роблячи те, що корисне для всіх інших, тобто чесним підприємництвом, але не перерозподілом, не пільгами, не субсидіями, не привілейованими оборудками, до яких не допускають інших, і головне – не монополізацію. Бо в країні страшна проблема в тому, що саме держава, будучи інструментом в руках тих бандитів, вона допомогла монополізувати ринки, і в такий спосіб вона збирає не податки, а безпосередньо доходи для своїх улюбленців. Вони не мають вигляд податків, але коли ми сплачуємо ціни, які вищі за європейські, а ми сплачуємо їх за дуже велику частину товарів. Ті, хто буває в Європі, вони вражені, наскільки в багатих країнах товари дешевші, ніж в Україні. Коли ми сплачуємо ці ціни, ми збагачуємо цих олігархів, і в такий спосіб ми не прямо сплачуємо певну данину.
Дякую, пане Дубровський. Нагадаю, що з Володимиром Дубровським, старшим економістом і членом Наглядової ради Незалежної дослідницької організації «Кейс Україна», ми говорили про те, чому українці за свої податки не отримують такі ж послуги, як бельгійці від своєї держави. А у понеділок 20 січня у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, хто боїться гомосексуалізму в Україні та Британії і чому ця тема так активно використовується для дискредитації прихильників Європейського Союзу. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Що приховано у проєкті держбюджету на 2014 рік, який наслідок матиме розгляд українського питання у Сенаті США? Наскільки легітимними були громадські слухання щодо будівництва арени для Євробаскету 2015 у Дніпропетровську? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.